Hebrew chapter 6. Undeng uroko Kristo muro murin koretero ingatobongu sobetea onga ngunde kini unipare parami ngunde kaimpentu no kato. Ingo ingo koreteku sangano kange oteto ngoko ngandiro. Otete piimin tero kumowato kuro newondero ore ngobero muri ko anutuore ingandutu tewero muri. Sono overo muri, kantenani sanga emo rango vero muri, unipare kumanguri kundo pitu ko, otoko vero muri, komande kono kangero topen pimi suki suki revero muri. Ko anutuko bimbu nuno ningo ingo ingo ngusobete wato. Eni, anutuko unikumi hiyo yunaron, ko uningundo puringo sambokongo umburo nguro, nunguri inganguri. Koyu kasurumi nguranguri. Uningundo anutukoro mandi nguro nunguri inganguri. Konaru ketako ngano yukakoro bimbing ranguri. Asa uningunde kuko anutu huongo wango tiningo. Kangwea newondero oren tewero mepemo kini. Dokoro enendo anutukoro nanguni rero pitu kotipiririko utoro nanguni nguro yesarango wango. Eni, sono mbuyoni noko kasono rero enge metentini unipare ko enge siyo tengo kuno. Anutuko noko ngu puringo inote. Kuko noko ka enge piimin tero asa uton kami kamimboya komon piimimboya nange woteowe atinengo. Anutuko noko nguro piimingoro takuni sanganimo rebea. Peka, ko naruwenga kuno tepo kanin kinin tebea. Topo hamo, oresaka mande ngu yeteto, kuko yengo ngande ingo yoteto. Anutuko yerambaruru kongo yorini meteo wango. Dokoro, anutuko otete ronene ngovi hove otenange. Ye kometen teo tengo nguro kamakape tebea. Kini, ye newonde mete anutu inoro, enengo unipareo ngu watin samaka ere otengo. Norendo ngande ingo yoteto. Ye kovimbintea anutuko o metente yunovea nguro ingoya naruwenga nguro sopo ikembe. Ye kovimbuma unima tunokevero. Uni kumimbo ingondutu kondentero montonta kunditero anutuko o mete yunovero nguro mande kusiaro ngu. Reo tengo. Uningu yoya enengo keye hoikembe. Mande kembe. Anutuko mande kusiaro ngu hamo hoebea. Keni, komo anutuko Abraham goya mande kusiaro. Oko mande ndate konderaron. Okakato anututakaro koreko kamayote. Munde nguroko anutuko enengo obimo mandirini konderini ngandearon. Nondo puringo hamo kuno wano, kosobe ke yorebe hamo watate wango. Unde ini Abraham sopo mondota yotoro yate ate anutuko onguro mande kusiaro nguraron. Keni, uningato mande konderebero uro enengo paramiemboro obimo eo tengo. Unde ti ovengundo mande erini konderini, uningato mande ngurini umbuero mepemo kini. Asa komo anutuko mande kusioro Abraham goro sobe kuhamo o metente yunowano, yaron. Munde yaron, ko ingo ingoyo kamarore ngovea. Nguro ene vitu yerevero kuro mande meyo wongu, asa mande hamo hore yeteno yaron. Ko mande meyo wongundo mande kusiaro ngurini konderaron. Asa ko mande kusiaron kuya mande meyo wongu, nguya irisa irisa yote. Komande irisa kuko mande enesonga matuno kebea. Dokoro anutuko mande kota yevero mepemo kini. Kini, mande irisa nguko norerukiso irini sorero anutu tangimo uyaro songero mande kusio yunaro nguro engen ngusopo yoteto. Engen ngusopo yoteto nguko newondenani towoni kondere yote. Engen sopeote tonguko yasurumimo oro tuwisume oro oro oka konde to woni kama yukuo wato. Munde tero norendo tongero wimbo wimbo kama wiara wato. Koretero Yesuko nore samaka ere vero tui parami sume oro oro. Dokoro, enendo okaka unindoro tapa uninga Melkisede kiraron tunokaron. Ko eneko okaka unindoro tapa uni mundakembe suki suki yowea.